Halo teman-teman semua, jumpa lagi di Siniar LPDP ITB dengan saya Karim. Kali ini kami kedatangan tamu istimewa yaitu Mas Fahmi ya.
Iya, Mas Fahmi.
Benar ya Mas Fahmi panggilannya?
Ya. Banyak sih panggilan saya Mas sebenarnya.
Oh, banyak.
Tapi nama formalnya.
Boleh memperkenalkan diri nama lengkapnya siapa Mas?
Terus okay, asal jurusannya apa? Nama saya Muhammad Fahmi Lutfi. Hmm. Saya panggil Mas Fahmi, panggil Mas Lutfi. Ya banyak sih, kalau dulu saya malah dipanggil Mbah gitu katanya.
Waduh, kenapa tuh?
Karena katanya wajahnya kelihatan paling tua katanya pada itu. Itu saat ini saya sedang menempuh studi di program studi sistem teknik jalan raya. Itu dia di bawahnya Fakultas Teknik Sipil Lingkungan di ITB gitu ya. S1 saya sebelumnya itu teknik sipil di Universitas Brawijaya gitu. Jadi saya lulus tahun 2019. Kemudian setelah lulus dari S1, saya bekerja di sebuah konsultan gitu. Konsultan yang khusus di bidang jalan raya dan rekayasa transportasi di Malang selama 3 tahun.
Jadi setelah lulus, masnya langsung ke konsultan jalan raya itu ya?
Sebenarnya nggak langsung ujuk-ujuk itu sih mas. Awalnya memang setelah lulus itu mau tancap gas S2 gitu kan. S2, terus apa namanya itu sempat ambil kursus bahasa Inggris di kampung Inggris Pari itu.
Oh, di Kediri.
Iya, di Kediri itu hampir setengah tahun lah istilahnya itu. 6 bulan. Nah, terus kan 6 bulan itu dari 2019 masuk 2020. Nah, itu kan mulai ada isu-isu Covid itu.
Iya,
Terus begitu Covid terus mulai banyak pembatasan gitu kan. Akhirnya sama ayah saya waktu itu disuruh udah stand di Malang dulu aja gitu kan. Standby di Malang aja
kerja terus dulu, gitu.
Iya, bantu-bantu aja kerjaan di Malang seperti itu. Singkat cerita ya dapat kerja di tempat di Malang itu. Anunya.
Pengalaman ngerjain proyek apa aja Mas? Kalau misalnya
kalau secara langsung sih total 14 Mas yang saya ngerjakan secara langsung itu ya.
Wow,
iya. Itu yang 14. Biasanya pekerjaan kami di perusahaan itu pertama terkait dengan studi. Studi transportasi ini meliputi bisa dengan studi kelayakan jalan atau bisa proyeksi trafik lalu lintas atau bisa pembuatan dokumen andalan lain seperti itu. Itu kalau beberapa sub kegiatan lain selain studi transportasi itu ada yang namanya survei kondisi jalan gitu ya. Selain survei kondisi jalan juga ada yang namanya leger jalan seperti itu.
Apa itu leger jalan?
Kalau leger jalan ya saya nggak tahu detailnya gitu ya. Tapi secara garis besar itu adalah jalan itu diadministrasikan seperti itu dalam bentuk sebuah dokumen gitu ya. Jadi dokumen itu meliputi tentang kelengkapan jalannya, utilitas jalannya di situ apa saja dan lain sebagainya.
Jadi kayak itu. Dokumen gambar teknis kah atau
dia lebih ke arsip sih sebenarnya.
Arsip. Oh, pengarsipan ya.
Nama jalannya gitu.
Nama jalannya, kemudian rumijanya berapa, ruang itu sih Mas kurang lebihnya.
Kalau misalkan ngerancang sebuah jalan tuh biasanya yang dipertimbangkan apa sih Mas?
Yang pertama yang dipasti Mas ya kalau bahasa sederhana saya itu jalan ini bakal dilewati orang nggak sih gitu kan ya. Kalaupun orang pasti semua bilang iya gitu ya. Nah sekarang berbicara lagi tentang kenapa jalan itu dibangun misalkan. Kalau memang misalkan untuk membuka keterisolasian suatu daerah gitu ya, pasti mungkin akan dibangun. Tapi tentu dengan biaya yang tersedia seperti apa gitu ya. Beda halnya kalau orang bikin jalan tol gitu ya. Orang bikin jalan tol itu kan pasti mahal. Nah mahal ini juga pasti kaitannya kan balik modal gitu ya. Jadi yang pasti pertama dipikir itu pertama manfaatnya apa, terus kemudian kira-kira duit yang kita punya berapa sih sederhananya gitu. Nah kenapa harus melihat duit? Karena dari situ juga akan menentukan nanti bagaimana kita akan membangunnya, berapa sih kebutuhan jalannya gitu ya, serta pengembangan jalannya seperti apa ke depannya. Sederhananya sih itu sebenarnya Mas. Kalau faktor-faktor teknis lainnya sih bisa menyusul begitu.
Berarti interest ke jalan raya itu emang karena udah kecemplung sebelumnya ke konsultan
sebelumnya
jalan raya
atau emang ada interest? Jalan itu karena anu Mas, saya dulu kan gamer lah istilahnya Mas ya.
SimCity.
Ya bukan SimCity.
Oh, apa tuh?
City Skyline. Itu City Skyline. Kalau dulu pas kecil saya ada yang namanya Transporticon itu kan Mas ya. Itu yang game masih 2D apa sih istilahnya di sini. Masih pixel-pixel gitulah Mas. Dulu mainannya sering main itu sih gitu. Meskipun ya juga main game-game yang lain gitu kan. Tapi pas kuliah itu kan ya main juga yang namanya itu kan Mas Hakim itu. Ya seru sih, serunya itu ya ketika semakin bikin banyak jalan, itu kan ternyata masalah itu juga semakin menjadi kompleks.
Semakin
juga gitu ya. Itu satu faktor gitu ya. Dia faktor lain gitu karena bapak saya kan juga dosen.
Oh.
Dosen di Teknik Sipil di Brawijaya, yang beliau juga transport sih gitu.
Transportasi
kan.
Juga.
Iya. Ya selain beliau juga transport, beliau kan juga punya kegiatan lain. Ya proyek dosen lah sederhananya itu. Kalau saya amati kok kayaknya seru banget ya gitu ya. Seru bangetnya itu kok kayaknya jalan-jalan terus gitu kan ya. Beda kalau mungkin kalau saya lihat secara kasar saya yang bangun gedung, ya sudah paling gedungnya di situ aja. Tapi bedanya kalau misalkan ada yang namanya survei kondisi jalan gitu ya, satu kabupaten. Berarti kan semua jalan sekabupaten itu kita harus cek gitu kan Mas biasanya. Iya. Jadi ada teman saya itu yang mungkin katakanlah dia survei di suatu daerah, misalnya di Trenggalek gitu ya. Dia bukan orang asli Trenggalek, tapi yang paling tahu persis tentang jalan-jalan di Trenggalek itu seperti apa gitu. Jadi sampai uniknya itu ketika kapan hari datang ke Trenggalek itu ketemu orang PU, ini loh orang yang lebih tahu jalan kita daripada orang asli sendiri.
Iya, iya. Seperti itu. Karena bidangnya itu ya.
Iya, karena kan surveinya jalan-jalan.
Dilihat satu-satu gitu kan, satu sampai detail gitu ya.
Iya, karena kan dilihat kan seluruh kabupaten.
Iya, iya.
Jadi lebih
konsultan hafal. Itu bukan pelaksana proyek kan?
Jadi konsultan itu umumnya dibagi menjadi dua Mas. Ada yang namanya konsultan perencana, ada yang namanya konsultan pengawas. Kalau perencana kan dia merencanakan ya, mendesain, ya, merancang. Kalau pengawas ini memastikan bahwasannya kontraktor itu melaksanakan pekerjaan itu sesuai dengan spek gitu ya. Spek
ranah yang biasa berlaku. Mas kerjakan itu apa?
Kalau kita sih masih di perencana sih.
Oh perencana.
Iya, yang masih di perencana.
Cuman perencana pun juga melakukan survei kan untuk melakukan.
Oh apa? Pasti masalahnya. Cuman kan surveinya kan bukan sampai ke tahap konstruksi itunya. Biasanya kalau nggak sampai ke basic design ada istilahnya itu, ada juga sampai ke tahap DED gitu ya. Kalau mungkin teman-teman arsitek juga paham DED gitu
ya. Terus kalau misalkan jenis-jenis jalan nih, misalkan ada jalan yang beton terus ada yang aspal, itu biasanya pertimbangannya apa sih?
Jadi perkerasan itu kan secara umum ada dua, ada yang namanya perkerasan lentur, ada yang namanya perkerasan kaku gitu ya. Perkerasan lentur, perkerasan kaku. Kalau perkerasan lentur ini kan kita taunya aspal gitu ya. Kalau kaku ini kita taunya beton begitu ya. Secara karakteristik ini pasti akan berbeda begitu ya. Sebenarnya kalau saya melihat dunia teknik sipil atau dunia engineering ya gitu kan, ketika melihat suatu fenomena gitu ya, ini kita punya masalah, bagaimana cara memecahkan masalahnya itu kan. Nah, memecahkan masalah itu kan biasanya pasti memiliki banyak cara gitu ya. Tergantung dari kemampuan dari segi apa nih gitu. Nah, kayak contoh perkerasan lentur. Kalau perkerasan lentur mungkin sifatnya itu dia pertama lentur. Kalau secara apa ya, penggunaan sehari-hari dia lebih mulus daripada beton. Lebih nyaman ya kalau ganti roda apa. Setuju. Cuman isunya itu kalau sekarang mungkin menganggap beton itu jauh lebih kuat seperti
awet.
Itu awet mungkin seperti itu, tapi beton itu meskipun dia juga lebih kuat, tapi dia juga ternyata memiliki kekurangan-kekurangan tertentu. Misalkan pertama dari biayanya bisa jadi lebih mahal pelaksanaannya, di sisi lain tidak lebih mulus daripada aspal. Kalau naik tol, kalau lewat jalan yang beraspal sama beton kan lebih merasa suara ban itu kan kalau lewat beton.
Lebih
seperti itu sih Mas.
Kira-kira motivasi untuk ini nih Mas, kan pengen studi lagi, sebelumnya udah berkarir. Kenapa pengen studi lagi, itu ada sebuah alasan tertentu Mas?
Sederhananya Mas ya, kalau konsultan itu yang dijual itu kan otaknya Mas. Itu kan. Jadi kalau kontraktor itu kan kemampuan dia untuk bisa membeli bahan yang murah dan mengerjakan sesuatu yang lebih murah itu. Tapi kalau konsultan, namanya konsultan, orang kan berkonsultasi Mas ya. Sederhananya kan Mas.
Betul, setuju.
Filosofinya itu kan, saya punya masalah ini nih, misalkan dinas ataupun BUMN ataupun Kementerian PU gitu. Saya punya masalah ini nih. Nah, kira-kira solusinya bagaimana seperti itu ya. Nah, ketika saya dulu belajar S1 Teknik Sipil itu ya sempat lah dikenalin ada kan namanya mata kuliah jalan raya gitu ya. Tapi sebatas baru kulit bahasa kasarannya. Sementara ketika sudah kerja saya waktu itu ada suatu permasalahan, kayak kok kayaknya enggak cukup ya ilmu saya segini ya. Akhirnya sering otodidak gitu Mas. Coba sih baca-baca buku pedoman, ada enggak pedoman ini? Ternyata ada pedoman contoh jalan itu. Kalau saya dulu mungkin teman-teman juga satu kuliah dikenalkan ada yang namanya itu metode analisis komponen bina marga gitu ya. Ternyata sekarang sudah ada yang namanya manual desain perkerasan. Ada juga istilahnya desain dengan cara metode ASTO gitu ya. Nah itu saya dulu kan sering, karena mungkin sering otodidak, sama mungkin diskusi sama bapak saya maupun sama teman-teman yang istilahnya mungkin dia tidak bukan bahasa kasarannya Pak ya, mungkin pintar tidak, tapi memiliki kemampuan pengalamannya, istilahnya praktisi lah mungkin ya istilahnya ya, seperti itu. Praktis. Nah cuman saya kadang tidak bisa menemukan benang merah dari suatu permasalahan begitu, antara menggabungkan ini sebenarnya konsep dasarnya itu apa gitu ya, dan kejadiannya di lapangan gitu ya. Karena pengalaman saya itu biasanya, oh ketika ada orang pengalaman ini, terus berangkat dari pengalaman-pengalaman saya sebelumnya, maka kalau istilahnya kan kalau di dunia engineering kan ada yang namanya justifikasi
gitu ya. Ya, betul,
justifikasi betul. Itu. Nah cuman saya membutuhkan kekuatan dari yang namanya teori ini gitu ya, dan itu saya dapatkan ketika di S2 ini. Kita kembali lagi ke filosofi gitu ya, bahasa sederhananya ya. Sebenarnya kayak rumus ini tuh sejarahnya apa sih begitu ya. Kenapa sih kok ini dulu? Kalau mungkin S1 kita hanya dikenalkan kalau ada ini caranya ini gitu ya. Kalau ada permasalahan A caranya B gitu ya. Tapi kan tidak diulik kenapa sih kok seperti ini anunya Pak, konsepnya. Nah, itu yang alhamdulillah saya banyak dapatkan ketika saat kuliah S2 ini seperti itu.
Target spesifik ilmu yang pengen didapat di S2 itu ilmu tentang apa nih Mas?
Kalau jalan selama ini yang saya tangkap itu kan ada tiga Mas ya.
Apa tuh?
Ada tentang perkerasan itu sendiri gitu ya. Ada tentang geometrik. Itu kan artinya bikin tikungan gitu ya. Sama satunya itu lalu lintas gitu ya. Rekayasa lalu lintas seperti itu. Kalau S2 ini saya pingin mencoba suatu hal yang baru lah istilahnya. Pinginnya gitu ya. Cuma nanti kan enggak tahu ya kedepannya gimana. Tapi Mas saya menargetkan itu pingin fokusnya di perkerasan aspal.
Perkerasan aspal.
Iya.
Kenapa tuh? Isu apa yang
perkerasan aspal atau
melatar belakangi kenapa tertarik ke perkerasan aspal?
Kalau bahasa sederhana saya sih, karena saya memang belum pernah memiliki pengalaman pekerjaan di situ. Nah, di sisi lain kalau geometrik sama lalin ini cukup banyak sih pengalaman gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti sambil melihat ke depannya bagaimana. Ya kalau pragmatisnya lah bahasanya, tapi kalau idealisnya saya pengen mencoba sesuatu hal yang baru ini, yaitu dunia tentang perkerasan itu sendiri.
Ya. Spesifik ke aspal gitu.
Aspal. Ini lebih ke material, tapi kalau bukan di aspalnya sih Mas. Tapi tema globalnya perkerasan.
Perkerasan, gitu
ya. Perkerasan kan itu tadi bisa dari bahan aspalnya, bisa dari agregatnya, ataupun bisa dari perkerasan kaku itu betonnya, dan sebagainya.
Jadi pengen sih Mas ngulik tentang apa campuran materialnya ya, mungkin ya.
Karena yang isu sekarang itu kan terkait dengan eco green ya.
Betul.
Kan bagaimana memanfaatkan limbah itu bisa diolah lagi menjadi aspal gitu ya. Ada penelitian salah satu dosen ITB yang menarik di sini itu, beliau itu mengolah kembali itu plastik, kantong plastik itu sama ban itu. Ban truk yang besar-besar itu dicampurkan, dipanaskan juga dengan aspal lalu diolah lagi gitu. Waktu itu seingat saya ya, waktu itu klaimnya memang memiliki umur rencana yang lebih panjang dibandingkan dengan metode pembuatan aspal yang saat ini seperti itu dan bahan yang ada saat itu.
Itu saya dengar-dengar juga PUPR seringlah maksudnya di postingan-postingan Instagramnya juga ada campuran plastik di aspal gitu,
aspal itu
kayak teknologi itu ya,
teknologi itu lah Nah itu juga yang apa namanya ya, menarik lah isu lingkungan gitu kan, karena kesannya selama ini gitu ya, kalau dunia teknis sipil itu selalu katanya di detik itu secara basicnya itu ya merusak lingkungan. Itu kan kasarannya ya, bangun jalan tol melewati hutan yang kan pasti dirusak hutannya.
Betul.
Tinggal mitigasinya bagaimana meminimalisir resiko dari kerusakan lingkungan itu kan. Nah, upaya-upaya itu yang mungkin sedang kita kerjakan seperti itu kalau di dunia teknis sipil.
Oh iya, isu perkerasan juga kan yang sering ini kan run off. Jadi dia apa? Menutup limpasan air hujan.
Iya.
Jadi ada nggak sih teknologi yang misalkan dia perkerasan, tapi juga bisa menyerapkan air hujan gitu?
Oh ada. Jadi gini Mas, istilahnya di perkerasan itu kalau secara sederhana kan tidak boleh terkena air kan Mas. Khususnya di aspal istilahnya. Makanya biasanya ada dibuat dengan sistem saluran di sebelahnya. Itu kalau kita bicara tentang perlengkapan jalan, drainase itu wajib ada. Nah, sekarang kan ada istilahnya namanya aspal porus gitu ya. Jadi aspal yang bisa memiliki bisa menyerap air begitu. Tapi iya, saat ini penggunaannya hanya baru di untuk kendaraan-kendaraan yang tidak memiliki berat yang begitu sangat aja ya. Untuk mobil biasanya digunakan itu tempat parkir. Kalau di luar negeri seperti itu di tempat parkir itu kan yang parkir-parkir mungkin mobil kecil gini kan nggak relatif berat lah istilahnya. Kalau penggunaannya
ini ya beban ya, lebih ke ini.
Iya, beban.
Jadi itu masih terhalang, maksudnya aspal-aspal yang porus itu masih porus, terbatas ya, porus.
Iya, penggunanya masih terbatas sih, Mas.
Terbatas.
Karena yang saya tangkap itu kalau enggak salah, selain memang karena kemampuannya tidak bisa menerima beban yang tinggi, dia juga mahal untuk biaya konstruksinya itu.
Iya, iya. Cuman kalau disandingkan dengan isu lingkungan itu juga menarik juga enggak sih, Mas? Yang sering dibahas saat ini juga.
Bisa jadi menarik karena kaitannya kan dengan menjaga air tanah itu sih, Mas ya.
Iya, iya.
Nah, cuman kalau sejauh apa, nah saya juga belum tahu itu sih,
belum
Mas.
Tahu,
belum pernah mengulik-ngulik itu.
Rencana tesisnya nanti seputar apa kira-kira, Mas?
Ya aspal, ya perkerasan itu sih, Mas.
Perkerasan
ya,
itu.
Cuman kan jadi memang
campuran material
saat pembukaan apa ya, welcoming-nya mahasiswa dari apa namanya fakultas itu, kan memang sudah banyak teman-teman yang tancap gas gitu, Mas ya, pengen cepat-cepat publikasi. Karena apa yang menarik itu di jurusan saya itu kan kebanyakan orang PU. Nah, beasiswa itu kan mereka melalui beasiswa program super spesialis itu mereka ditarget 1,5 tahun harus selesai. Itu kalau kita kan LPDP kan 2 tahun lah. Itu kan mereka ditargetnya 1,5 tahun harus selesai begitu.
Iya,
ya.
Itu kalau secara sama
iya,
PU ya?
Karena dikuliahkan sama PU. Nah, yang kemarin menarik disampaikan itu semester 1 itu belum sampai ke sana dulu. Katanya untuk semester 1 kita untuk coba banyak merenungi kembali materi-materi kuliah dulu istilahnya.
Kuliah dulu,
jadi belum berpikir sampai ke sana dulu, masih buka buku merenungkan kembali gitu. Aku ini maunya apa sih gitu kan, kalau kata apa namanya ketua program studinya kemarin beliau itu. Baru mulai memikirkan rencana penelitian seperti apa itu di semester 2. Karena nanti memang di semester 2, Mas, di program studi dari kurikulum yang saya baca itu nanti mahasiswa sudah dijuruskan bahasa kasarannya.
Apa jadi aja di, biasanya penjurusannya?
Di penjurusannya ini di 3 tempat, Mas, kalau di program studi saya. Yang pertama itu memang bahan material aspal itu sendiri, ya. Kemudian yang kedua itu dengan kaitannya keselamatan jalan. Keselamatan jalan sama yang terakhir, keselamatan jalan dan lalu lintas kalau nggak salah, Mas, ya. Yang ketiga ini manajemen jaringan jalan. Seperti itu. Jadi sudah langsung dijuruskan. Nanti kalau kamu memang mau topiknya ke sini, maka mata kuliahmu harus ambil yang ini nih. Ada beberapa spesifikasi mata kuliah pilihannya. Kalau mau yang ini topik ini, berarti yang ini kuliahnya. Sepertinya saya lihat di dokumen kurikulum seperti itu sih, Mas.
Tapi kalau misalkan sebelum masuk S2 nih udah ada gambaran kan targetnya sebenarnya kan pengennya apa gitu. Apalagi LPDP kan ada motivation letter sebelumnya. Oh, saya pengen ini, setelah lulus nanti ingin jadi ini gitu.
Yang pertama itu ya menyelesaikan permasalahan transportasi ya, Mas. Jadi kalau sekarang, isu sekarang yang terkait jalan itu kan adalah kalau pengalaman saya, Mas, ya itu banyak tol-tol yang sepi, Mas, di Indonesia itu.
Kira-kira kenapa itu, Mas?
Nah, pertama-tama kalau saya sih bukan tidak ingin menghakimi ya, Mas, ya. Ya, karena namanya kasus di lapangan itu kan sangat banyak.
Iya.
Tapi kalau saya jabarkan kenapa sih tol sepi itu, karena sederhananya itu tolnya mahal itu ya. Kemudian tol jalan yang sejajar dengan tol itu relatif kinerjanya masih bagus. Kinerja dalam artian enggak macet lah gitu ya. Kan orang berpikir kalau jalannya ini masih belum macet, aku ngapain lewat tol gitu kan.
Lewat tol.
Sudah lewat tol yang bayar pula gitu kan. Itu faktor yang menyebabkan apa namanya tol itu sekarang masih sepi. Kalau saya bilangnya masih sepi. Itu enggak tahu mungkin nanti 10 tahun lagi. Tapi secara umum memang karena orang ketika sudah menggunakan jalan tol, ada orang kecenderungan tuh untuk terus menggunakan jalan tol. Itu faktor yang menarik di situ. Jadi bagaimana sih menggait orang yang, kalau orang yang sudah di dalam tol itu akan sangat sulit lagi untuk tidak ke jalan tol itu. Tapi bagaimana menggait orang yang masih belum menggunakan jalan tol untuk pakai jalan tol seperti itu.
Sebenarnya kemarin juga keluargaku ada pengen ke Solo, ya dia mikirnya lewat tol mahal, jadi akhirnya nggak lewat tol.
Iya,
Pantura juga masih ini kan, enak juga gitu.
Karena masih enak juga. Orang kan baru lewat tol kalau melihat sudah mulai macet nih yang di panturanya apanya sederhananya seperti itu sih. Kalau
sebenarnya
saya
ada pilihnya, aspek apa sisi psikologis orang penggunanya gitu juga yang menentukan. Kenapa dia
jadi yang pernah kita survei mas ini. Ya jadi secara umum masyarakat menganggap bahwasannya tarif tol ideal itu adalah Rp1.000 per kilo mas.
Yang ideal
itu menurut mereka, itu menurut mereka kan artinya adalah hasil survei kita mas. Kita survei responden banyak di Jawa Timur mas ya umpamanya itu. Mereka menganggap 1.000 itu tarif ideal. Kalau sudah 1.100, 1.200 mereka menganggap itu sudah mahal.
Mahal
seperti itu. Apalagi dipatok tarif di atasnya. Ada beberapa tol itu yang 1.500 itu mereka sudah nggak akan mau gitu. Ngapain saya bayar katakanlah untuk tol panjang sekian 50.000 dari sementara jalan yang saya biasa lewati masih langgeng. Kan mending saya beli buat beli makan atau beli ngopi, kalau supir truk kan buat beli rokok gitu kan.
Setuju,
mas ya. Seperti itu kan mas Hanun. Nah. Itu sih mas Hanun ya. Jadi pengalaman saya itu yang akhirnya wah ternyata jalan itu tidak sesederhana itu ya anunya ya. Karena kadang ada orang dulu kalau di kuliah itu kan ada orang mengatakan ngapain sih belajar apa namanya transportasi gitu, belok kiri belok kanan lah ilmunya itu ya, ilmunya ya. Belok kiri belok kanan seperti itu. Terus ada sentimental tapi duit proyeknya banyak di sana seperti itu. Kuliahnya seperti itu
lumayan ya.
Iya karena cuan kan lagi, cuan lagi. Karena data tahun 2015 itu kan pekerjaan PU itu hampir 65% itu infrastruktur jalan raya,
iya, digeber.
Iya, digeber di situ kan. Iya. Lebih gurih lah kalau bahas. Seperti itu sih Mas Andri.
Iya, iya, iya. Mas keterlibatan Karim, anak RK terus rancang kota sama apa transportasi sama PWK itu biasanya di proyek tuh kayak gimana ya? Kan sama-sama merencanakan.
Gitu. Iya, merencanakan. Biasanya kalau menurut saya sih ya, ilmu transport ini tidak bisa berdiri sendiri mas gitu ya. Berdiri sendiri dalam artian dia belajar teknik tapi dia juga belajar sosial, dia juga belajar ekonomi gitu ya. Betul, karena itu akan mempengaruhi bagaimana pergerakan orang gitu kan mas ya. Itu kan namanya contoh orang yang memiliki duit lebih banyak gitu ya, memiliki kemampuan cenderung untuk bermobilitas lebih sering dan lebih jauh. Itu kan teorinya seperti itu mas ya. Daripada orang yang memiliki penghasilan yang rendah gitu ya, dia mungkin tidak akan sering berperjalanan, kalaupun perjalanan pun jaraknya yang pendek-pendek seperti itu. Nah, kalau menurut saya mas ya, dalam bidang rancang kota itu pentingnya kan bagaimana memetakan mana sih daerah yang menjadi kawasan pemukiman ya, misalkan ya gitu kan. Nah, kalau di dunia transport ketika melihat kecenderungan pergerakan orang yang dari satu daerah ini gitu ya ke daerah lain, kita akan memperhatikan kira-kira jalan itu akan dibebani di mana saja. Nah, dari situ biasanya kita akan memprediksi, oh jalan ini itu yang semulanya masih bagus kondisinya, mulai macetnya kapan, mulai rusaknya kapan. Nah, dari situ biasanya ancang-ancang sebagai orang dinas kita akan memiliki program gitu. Program bagaimana misalkan perawatan jalannya seperti apa gitu ya. Kemudian kapan sih jalan ini akan dilebarkan seperti itu. Karena kan yang namanya infrastruktur itu kan meliharanya itu buka ya harus rutin gitu mas ya. Sementara dananya terbatas maka selalu ada yang namanya prioritasi dulu. Mana sih yang kita tangani seperti itu. Satu persatu dan sebagainya seperti itu mas. Jadi rancang kota itu memang istilahnya saling terkait sih menurut saya. Belajar transport itu juga ada ilmu-ilmu kotanya, rancang kotanya. Rancang kota itu juga ada ilmu-ilmu transportnya juga sih.
Transportnya
mas.
Juga.
Ya, itu kalau main city skyline gitu sih mas.
Itu kan. Pengalamannya udah dari kecil.
Iya iya. Kalau misalkan di sini kotanya padat, density tinggi, terus apa row jalannya sekian, ini sekian.
Itu sih.
Pengaruh juga gitu kan.
Apalagi yang kemacetan kan, gitu-gitu. Kalau sudah nggak bisa bangun jalan, berarti bagaimana mengalihkan orang itu biar nggak pakai jalan itu, pakai transportasi umum.
Apakah gitu kan. Selalu melulu bicara tentang jalan mas, transportasi itu, atau ada rel kereta api atau public transport yang lain?
Kalau bisa transportasi kan luas itu mas. Transportasi bisa transportasi udara, bisa transportasi laut gitu kan mas ya. Darat ini pun bisa melalui dengan jalan itu atau kereta gitu ya. Kalau sama ini pengalaman saya memang lebih banyak di jalan seperti itu. Adapun yang terkait dengan transportasi itu biasanya kaitannya kalau di ilmu pemodelan itu ada yang namanya pemilihan moda. Bahasanya itu
itu jadi, dipelajari juga di jurusan Mas?
Dipelajari juga. Oh. Itu di namanya kan pemodelan transportasi gitu ya. Hmm. Hal sederhananya begini Mas. Misalkan kita mau bikin apa ya, kajian tentang orang yang akan naik LRT gitu, misalkan Mas ya. Hmm. Itu. Nah, kira-kira kalau LRT ini kira-kira berapa sih potensi penumpangnya gitu kan. Hmm. Nah, menghitungnya salah satu sederhananya kan adalah menanyakan kira-kira tarif optimumnya berapa seperti itu.
Iya. Kereta kalau, cepat.
Iya, juga. Kereta cepat seperti itu. Hmm. Kalau misalkan tarifnya sekian, masnya atau bapak ibunya masih mau pakai LRT ataupun kereta cepat atau wah terlalu mahal, aku mending pakai mobil biasa saja seperti itu. Hmm, itu pun biasanya kita membandingkan dengan suatu kondisi tertentu. Jadi kalau hanya sekedar ditanya biaya gitu kan ya, apa namanya, mungkin orang akan pasti menjawab relatif murah gitu misalkan ya. Nah, sekarang akan menarik kalau ini tarifnya murah gitu, murah sekali, tapi jalannya ini udah macet gitu ya misalkan. Kira-kira masih apa namanya tetap pilih jalan yang lama gitu ya, atau apa namanya pindah ke moda baru itu gitu ya. Misalkan tarifnya mahal gitu ya, sementara kondisinya macet gitu. Bapaknya mau nggak bayar mahal itu biar nggak kena macet seperti itu. Nah, dari situ kan akhirnya dimodelkan, ketemu oh kira-kira probabilitas perkiraan potensinya itu sekian dengan kondisi yang terjadi tinjauannya seperti itu alasannya.
Memang faktor beda-beda kali ya Mas. Maksudnya kalau di Malang kan mungkin belum terlalu urgent untuk public transport gitu-gitu, karena emang segmen masyarakatnya juga masih belum ke arah sana gitu.
Meskipun kalau saya sih, kalau orang Malang sih sesungguhnya sudah butuh sih.
Sudah butuh juga.
Saya pun juga kalau misalkan ada public transport mungkin milih
public transport sih. Ya, karena macet juga di sana.
Iya, bisa dibilang macet sih Mas. Tapi nggak lebih macet dari sini sih.
Iya. Maksudnya kalau public transport ini kan concernnya biasanya kota-kota metropolitan kayak Jakarta gitu.
Iya,
gitu.
Jakarta, Surabaya pun juga.
Yang emang buat jalan jaringan baru itu udah sulit gitu.
Sulit, ya.
Karena kondisi tata ruangnya juga udah penuh dengan bangunan juga gitu.
Intinya menarik itu ketika dibangun. Yang terutama menarik itu Mas, kampus Mas ya. Ketika kampus itu dibangun di suatu daerah gitu ya, besar kemungkinan percepatan perkembangannya itu terjadi Mas itu. Jadi misalnya bikin kampus, yang pasti akan hidup kan pertama kos-kosannya.
Satu
kos-kosan, mahasiswa kan butuh makan, pasti akan muncul warung-warung dan lain sebagainya. Nah itu perkembangannya di situ.
Jadi pertumbuhan ekonomi baru ya.
Anunya, jadi saya melihat ITB kan sudah membuka ITB cabang lah istilahnya ya. Jatinangor, terus ada Cirebon. Di Brawijaya di Malang juga melakukan hal yang sama Mas.
Oh gitu ya.
Jadi ada Brawijaya Malang, Malang pun ada sekarang itu mau malah 3 kampus istilahnya. Sama tambah satu lagi itu di Kediri. Di Kediri itu sudah ada Brawijaya Kediri itu.
Oh gitu.
Dan itu memang ada satu pekerjaan Mas itu di tempat saya itu terkait dengan studi kelayakan jalannya itu mengantisipasi gitu. Kira-kira kalau kampus ini dibangun, jalan existingnya ini gimana nanti? Itu mengantisipasi biar dia itu tidak macet lah bahasa kasarannya itu.
Iya.
Ini harus diantisipasi. Nah, entah apakah dibangun jalan yang baru, akses baru, atau jalan yang lama ini kita kembangkan gitu, pelebaran dan sebagainya seperti itu sih Mas. Karena ya fakta menarik beberapa tempat ketika sudah terbangun kampus itu cepat ya. Ya kayak Malang ini Mas, sekarang ketika mahasiswa UB-nya itu kalau bahasa Jawa itu sakirang-pirang lah. Tumpah itu, rumah saya dulu itu di tengah sawah Mas gitu ya. Sekarang itu di sekelilingnya itu sudah banyak kos-kosan gitu Mas ya. Itu anunya. Itu kan menunjukkan wah betapa
cepet ternyata banget ya.
Cepet banget itu ya. Apalagi sudah daerah kampus, daerah tempat wisata seperti itu.
Iya, dekat Batu Malang.
Dekat Batu, terus orang ke Bromo gitu kan ya. Orang kalau mau lanjut ke Bali juga bisa gitu kan Mas ya.
Iya, dekat Bali juga.
Iya.
Kontribusinya, rencana kontribusi setelah lulus kira-kira spesifiknya ke apa Mas?
Rencana yang pasti ya kembali ke tempat setelah saya, karena memang ikatannya kan saya off, tapi ada beberapa yang masih dijaminkan seperti itu dari perusahaan itu, sehingga harapannya itu selesai saya S2 saya kembali ke tempat saya bekerja sebelumnya gitu ya. Yang mengaplikasikan ilmunya itu tidak menutup kemungkinan juga kalau memang ada keinginan untuk dan kesempatan untuk lanjut S3 ya. Nah, ada sih.
Amin.
Itu kan. Ya, bermimpi boleh lah istilahnya. Itu kan anunya. Tapi mengharuskan itu enggak tahu dulu Mas ya.
Betul.
Iya anunya. S3 di situ. Kalau kesempatan ada kesempatan untuk mengajar juga mungkin ya juga pengin sih Mas. Apalagi dosen. Menjadi dosen yang sekarang itu saya lihat pun tidak harus pure menjadi dosen ya. Kan ada yang saya lihat itu program dari Kampus Merdeka itu kan praktisi mengajar. Itu ada beberapa teman saya itu yang mengajar, kalau nggak salah itu singkat saya itu yang ngajar di kampus gitu ya, lebih ke ilmu-ilmu praktisi selama pengalaman di lapangan seperti apa, seperti itu. Itu ya ada sih mas, karena emang pengalaman saya masih selama di kelas itu menarik, antara dosen yang juga memiliki pengalaman di lapangan juga sebagai praktisi dengan dosen yang mungkin pure di akademi saja itu ya. Ini iya, pandangan subjektif saya gitu mas ya, lebih menarik ya, karena kan beliau selalu akan bahas dengan contoh kasus di lapangan gitu,
dengan proyek-proyeknya ya, proyek-proyeknya juga pengalamannya dia
itu seperti itu.
Menarik
itu sih dari saya mas ya.
Amin semoga dilancarkan mas.
Amin.
Berarti lebih spesifiknya saya tekankan lagi ke ini ya, jalan raya gitu ya,
iya,
pengen dipelajari di didalami lagi ya.
Iya,
mas,
makanya kan jurusan saya kan sistem teknik jalan raya.
Jalan raya, gitu, iya, iya. Oke, ada pertanyaan?
Lanjut aja ke
kalau fun fact-nya nih mas, sistem transportasi jalan raya kuliahnya tuh seperti apa sih? Beda nggak? Beda banget nggak sama S1-nya mas waktu di?
Kalau fun fact-nya, ya beberapa mata kuliah sebenarnya kan ada yang istilahnya diterangkan aplikasinya gimana sih di lapangan gitu ya. Ya kalau saya sih yang pengalaman sih sudah nyambung ya mas ya gitu.
Yeah.
Oh ya gini. Cuman kan ketika saya ada pertanyaan itu ya, enaknya antara kuliah dengan bimtek gitu ya. Kalau bimtek itu mau nanya itu kan pesertanya banyak biasanya gitu kan. Dan itu terbatas gitu. Sementara kalau di kelas gini kan kita ketemu dosen minimal sepekan sekali lah mas, nah, kita bisa diskusi di situ. Ada juga memang teori-teori yang akhirnya kayak kita biasa menggunakan itu, tapi sebenarnya bagaimana membuat pedoman itu seperti apa, itu dipelajari juga di S2 seperti itu ya. Contohnya kalau teman-teman yang belajar di lalu lintas kan ada yang namanya MKJI itu ya, manual kapasitas jalan gitu ya. Nah kalau kita biasanya kan menghitung kapasitas jalan kan pedomannya kan di situ saja gitu ya. Tapi sesungguhnya ketika saya pas S2 itu kayak belajar gini, ini ceritanya MKJ dibutuh kayak gini loh dasarnya. Dan itu yang menurut saya itu ya menarik dan juga pusing sih. Karena kan di kelas itu kan nurunin rumus, ini ada rumus, turunin ini rumusnya gimana, turunin. Kan dalam hati saya, boro-boro nurunin rumus, mana ada saya kerja selama ini 3 tahun nurunin rumus-rumus gitu.
Iya. Kalau ya. S1 mungkin kulitnya aja ya.
Ya, kulitnya, ya itu, istilahnya seperti itu. Nah S1 juga banyak kan mas ya, kan kalau di sipil kan ada ilmu struktur gedung itu, ada ilmu tentang air, kayak buat saluran, irigasi, terus ada geoteknik, geoteknik kan tadinya fondasi, sama manajemen. Nah artinya kan kita dituntut teknik sipil itu pokoknya bukan menguasai tapi tahu semua itu dulu ilmunya itu. Ya nanti ketika sudah pengalaman di lapangan atau sampai S2, nah kita dituntut memiliki kemampuan yang mendalam di salah satu bidang tersebut gitu ya. Jadi lantas bukan berarti saya belajar transport saya tidak boleh tahu sama sekali nih tentang ilmu geoteknik gitu ya. Saya tetap harus juga tahu ilmu geoteknik gitu ya sebagai dasar awal saja, tapi tidak perlu sampai dalam banget. Minimal kalau bangun jalan, kalau saya lihat tanah dasarnya saya tahu sih ini karakteristiknya seperti apa.
Layak nggak dibangun jalan di situ di
ya,
terus jalur-jalurnya kayak gimana?
Ya gitu. Seperti itu sih mas.
Aku mau nanya nih.
Iya.
Kan tadi kalau pertimbangan jalan dibikin tuh karena mahal mempertimbangkan seberapa worth it atau balik modalnya.
Iya.
Ada nggak sih cerita-cerita jalanan yang dia tuh nggak balik modal atau malah terbengkalai gitu?
Kalau terbengkalai sih bukan terbengkalai sih mas ya, tapi ternyata sepi sekali itu sih mas. Jalan tol, ada jalan tol di Jawa Timur itu mas ya, pas itu diestimasikan ketika dibuka itu, yang saya baca dokumennya waktu itu ya, ada sekitar hingga 80.000 atau 90.000 lalu lintas seingat saya ya waktu itu ya, di jalan itu ya. Kita di kantor itu kayak nggak mungkin gitu kan, 90.000 itu kok kayaknya optimis sekali seperti itu. Ternyata saat dibuka, setelah dibuka itu beneran, jangankan 10.000, maksimal pun 3.000 gitu kan.
Padahal kapasitasnya
padahal kan jalan itu kan jalan tol mas ya, jalan tol yang ideal itu sesungguhnya lalu lintasnya per hari itu 20.000 itu yang paling sedikitnya lah istilahnya. Mau bagus-bagusnya kalau 3.000 ini kan enggak balik modal lah artinya kan. Itu kan akhirnya menjadi masalah seperti itu. Makanya hitung-hitungan jalan tol itu kalau dari segi duit Mas ya. Ada pengalaman yang menarik waktu itu saya pernah mendesain jalan gitu Mas ya. Jalan ini jalan di daerah Trenggalek waktu itu Mas ya. Trenggalek itu jalan desa gitu ya. Mau motong bukit. Jadi kayak mau bukit itu mau dibuat beginilah begitu ya. Padahal kan yang namanya bangun jalan kan tidak boleh terlalu curam lah sederhananya. Nah, saya bingung wah. Kalau mengikuti standar itu ya jalannya bakal kelok-kelok-kelok gini-gini. Jadi ya kalau segini saja 3 kilo, misalnya kalau dibuat kelok-kelok ini bisa jadi 15 kilo gitu kan. Nah itu kan faktor teknisnya seperti itu sepertinya Mas. Cuman saya enggak tahu karena kan masih sifatnya baru studi kelayakan sih Mas ya. Saya enggak memperhatikan kelanjutannya bagaimana dan sebagainya. Tapi akhirnya yang menjadi menarik itu desain jalan itu kadang atau gua kadang sih saya sering kali itu ketika ketemu permasalahan yang lain itu tidak bisa betul-betul 100% standar itu ditetapkan gitu ya. Artinya yang bisa kita lakukan itu adalah okelah kalau memang benar-benar enggak bisa gitu ya. Kita mengikuti standar ini maka mitigasinya apa yang harus kita lakukan. Nah, kalau jalan kan sederhananya bisa pasang rambu peringatan, hati-hati tikungan terlalu tajam gitu ya. Atau bisa jadi dikasih polisi tidur gitu ya. Seperti itu. Banyak cara untuk memitigasi, meminimalisir agar orang itu tetap menjaga keselamatan saat di jalan. Seperti itu sih Mas. Nah kalau jalan yang misalkan nggak lewat sama sekali, karena menurut saya bisa jadi karena jalan itu belum tersambung. Seperti ya. Membangun jalan itu kan tidak boleh tidak tersambung kan Mas. Seperti itu. Karena jalan kalau sudah tersambung pasti akan ada orang yang lewat gitu.
Tapi kalau soal yang tadi tuh yang tolnya nggak balik modal tuh, yang ternyata dikit trafiknya, nasibnya gimana? Tetap ya udah?
Ya tetap dijalanin gitu, sambil melakukan restrukturasi, sambil mengembangkan jaringan jalan tol yang baru gitu ya. Karena kenapa tol itu sepi? Dia masih menghubungkan pergerakan yang tidak apa ya? Kalau saya bilangnya itu internal lah, internal zona lah seperti itu. Anunya internal zonanya. Padahal orang kalau naik tol kan antar zona yang jauh, misalkan orang ngetol dari sederhananya Surabaya ke Malang misalkan, atau Surabaya ke Solo, seperti itu kan jauh. Orang akan cenderung lebih memilih jalan tol gitu ya dibandingkan dengan jalan nasional begitu ya. Seperti itu.
Oke. Nah, aku ada pertanyaan lagi nih. Kalau misalkan tadi kan pengerasan tuh aspal, beton gitu kan.
Iya.
Kalau kayak paving block gitu termasuk enggak?
Kalau paving block itu juga termasuk perkerasan. Nah, perkerasannya tapi dia masuk dalam jenis apa? Kalau secara karakteristik dia lebih ke perkerasan lentur, gitu ya. Kenapa sih disebut perkerasan lentur? Karena memiliki beberapa lapisan gitu Mas. Jadi aspal itu kan sebenarnya tidak sekedar aspalnya saja, bawahnya aspal itu juga sebenarnya kita desain ketebalan lapisannya berapa. Mulai dari tanah dasar kan nggak langsung dikasih aspal, ada dikasih namanya pondasinya dulu lah istilahnya.
Sirtu
itu ya, ada sirtu, terus ada agregat kasar itu LPA lah istilahnya, baru aspal. Kan dia beberapa lapis. Begitu kalau paving itu kan Mas, kan nggak ujung-ujung tanah paving, kan biasanya ada pasirnya dulu gitu kan ya, terus baru pavingnya.
Biar dia nggak dekok ini ya.
Iya nggak dekok itu.
Berarti semakin lentur perkerasannya, semakin apa daya tampung masanya lebih rendah gitu atau enggak juga?
Semakin lentur itu
jadi maksudnya aja? Jadi misalkan nih tadi kan kalau yang paving block tuh lentur.
Iya.
Beton tuh lebih apa?
Kalau saya mengalokasikan gini Mas. Gimana? Lentur itu kan artinya dia boleh melendut tapi dia harus kembali gitu kan. Enggak masalah kalau dia lentur tapi dia harus kembali gitu kan. Nah kan istilahnya kan dia akan fatik itu ketika fatik itu artinya kan lenturnya kan ada batas toleransinya Mas ya. Kalau dikasih beban sekian okay, dia mungkin melendut tapi balik lagi. Tapi kalau terlalu berat gitu kan artinya kan, nah ketika dia lentur terus kemudian mulai pelan-pelan enggak bisa balik, nah dari situ kita harus mulai melakukan penanganan di situ.
Oke. Tapi kalau misalkan kayak jalan paving block gitu terus dilewatin kendaraan yang sekian ton gitu, itu tetap sama aja atau sebenarnya nggak bisa gitu?
Bisa Mas, tetap contoh bisa, ya? Di harus pelabuhan itu biasanya pelabuhan di luar negeri yang saya lihat itu mereka menggunakan paving block seperti
tetap
itu
aman, ya?
Iya sebenarnya tetap aman,
kualitas kalnya udah
iya gini. Jadi menurut saya Mas,
berarti ya apapun materialnya, perkerasannya, pokoknya harus tetap memenuhi standar bisa nampak
standar
berat, gitu.
Standar saat didesain dan standar saat dikerjakan gitu. Jadi menurut saya Mas ya, sebenarnya aspal sama kaku itu sama-sama bagusnya gitu ya. ketika dilaksanakan dengan sama-sama bagusnya, itu artinya sama-sama bagus gitu ya. Cuma mungkin karena pandangan di Indonesia yang saya lihat itu pakai beton aja lebih kuat seperti itu dan sebagainya. Ya itu pandangan orang secara umum sih Mas ya. Padahal saya lihat sih toh Mandalika saja pun kita bisa gitu loh membuat sirkuit lentur gitu ya, standar balap apa namanya internasional gitu ya.
Konsultannya dari luar negeri tapi ya.
Ya itu saya kurang tahu sih Mas ya. Tapi kayaknya iya.
Berarti apapun perkerasannya jenisnya itu tuh harusnya sama aja kecuali kalau eksekusinya ternyata ada sesuatu.
Iya.
Misalnya kan saya suka lihat tuh kalau apa di jalanan misalkan yang paving kok ada yang gini gitu kayak yang jadi genangan kolam atau di aspal juga. Kayak gitu. Itu berarti masalah eksekusi bukan masalah
bisa jadi dari desainnya. Biasanya kan yang pertama kita lihat dulu desainnya ini desainnya benar enggak gitu kan. Kalau desainnya sudah oke, berarti sekarang kita cek di lapangan gitu. Kalau dilihat di lapangan apakah sesuai enggak dengan gambar desainnya gitu ya. Bisa jadi kan misalkan sudah desain misalkan sudah sesuai, berarti gimana pas pelaksanaannya seperti itu. Bisa jadi kan ternyata misalkan di gambar itu tebelnya 5 cm. Ternyata 8 kok cuma 3 cm. Berarti yang nakal
pertama
ya siapa seperti itu kan. Misalkan sudah ini sebenarnya sudah 5 cm. Nah, tapi kenapa kok masih gagal? Nah, bagaimana waktu itu pengerjaannya seperti itu.
Terus ada lagi nih terkait desain. Kalau apa? Jalan raya umumnya ya udah lurus gitu aja kan.
Iya.
Tapi kan beberapa ada nih yang desainnya menarik-menarik kayak kelok 9 atau lain-lain atau misalkan jembatan termasuk enggak jembatan?
Kalau jembatan kan
beda lagi walaupun dia jalanan.
Dia sudah bagian dari jalan gitu ya, tapi bukan di ranahnya sebagai highway engineer yang masih biasanya jalan itu jembatan lebih ke ahli jembatan lah misalnya seperti itu.
Berarti yang masuk tuh lebih kayak tadi ya kelok 9 atau Semanggi.
Iya, seperti itu.
Tentang desain-desain jalan yang menarik nih. Yang menurut Mas Fahmi paling menarik atau punya fun fact itu jalanan apa?
Nah, jadi fun fact itu kembali ke dasar teori ya atau dasar pedomannya itu. Yang menarik itu jalan itu tidak boleh dibuat lurus terus. Harus dibuat ada beloknya gitu. Kenapa? Karena untuk menjaga orang itu tetap waspada. Orang kalau jalannya lurus terus kan cenderungnya pertama ngantuk, bosan apalagi tol sepi gitu ya Mas ya. Gitu kan. Jadi harus sesekali itu dibuat belokan sedikit gitu ya. Makanya biasanya kalau jalan itu pertama yang dilihat harus selamat dulu. Setelah keselamatan baru dari mungkin konstruksinya gimana, baru ada aspek lain yang menarik itu adalah estetika gitu ya. Kalau sejauh ini yang menarik itu Mas saya lihat itu yang jalan tol Bali Mandara itu. Jalan tol laut
atas laut itu.
Atas laut itu. Itu sih menurut saya menarik gitu ya.
Aku pernah lewat itu.
Iya, jalan tol yang laut itu menurut saya sih menarik sih itu.
Menariknya?
Kenapa?
Menariknya?
Ya nggak kebayang ada jalan tol di atas laut gitu kan bahasa saya ya.
Iya sih sebenarnya.
Pertama kali juga ini. Pertama kali di Indonesia juga kan.
Iya.
Dan itu kalau nggak salah di pinggirnya tuh motor masih bisa lewat.
Iya, memang bisa lewat itu ya. Jadi kenapa juga dibuat ada sepeda motor biar layak bahasa kasarannya itu. Layak itu dalam artian karena kalau dihitung-hitung kalau hanya cuman mobilnya saja ini duitnya nggak nutup nih seperti itu sederhananya. Makanya bagaimana caranya? Iya, mengakalinya itu adalah dengan memasukkan sepeda motor gitu dengan jalur khusus seperti itu.
Soalnya kan apa ya? Mungkin mostly jalan tol mana ada yang motor boleh masuk gitu.
Iya,
mana
ada.
Itu aja aku lihat di atas laut ada motor lagi gitu.
Iya. Ya tinggal melihat dari tinjauan aspek keselamatan aja sebenarnya bagaimana sih Mas seperti itu.
Kalau ke saya
jalan tol masih bisa nyemplung lah ya.
Terus soal apa namanya waspada tadi ya, mungkin ngasih belokan. Nah, aku pernah lihat tuh ada desain di Jepang jalan tol gitu kalau nggak salah.
Iya.
Di jalanannya tuh dikasih semacam gundukan-gundukan
kecil ya.
Dilewat tuh nanti ada nadanya gitu kayak ada musiknya itu.
Di Jawa Timur juga ada.
Ada juga itu.
Tol kayak gitu ya.
Itu gimana tuh?
Nah, itu untuk memberikan kewaspadaan itu. Kan ada waktu maksimal kalau enggak salah itu 6 menit atau 5 menit dari kecepatan. Saya lupa sih, Mas. Tapi teorinya itu panjang maksimum harus boleh lurus terus itu maksimal 4 kilo kalau salah sih saya. Setelah 4 kilo, 3 sampai 4 kilo itu harus sedikit dibuat belok sedikit lah. Nggak harus betul-betul tajam, tapi pokoknya orang itu ada sedikit begini, seperti itu.
Kalau gini boleh nggak?
Kalau begini yang ada naik turun boleh.
Itu termasuk.
Boleh termasuk, jadi tapi juga memperhatikan kelandaian gitu. Artinya tidak boleh terlalu curam. Tapi sesungguhnya ya begini pun juga tetap harus ada sedikit belokannya. Disarankan belokan, tidak boleh lurus terus gitu, seperti itu.
Soalnya kan nggak tahu sih, tapi berapa kilo kalau dari tol ke tol Cilenyi itu nggak terlalu banyak belok, cuma banyak ininya tuh. Nggak lama. Gini.
Karena mengikuti kontur tanah sih mas, biasanya iya. Kontur tanahnya itu kelandaiannya kan. Kalau di tol itu maksimum 4% lah. Anu, kelandaian dari naik sama kelandaian pas turun. Itu tidak boleh terlalu tinggi di situ anunya. Nah, closing statement menurut saya ya buat teman-teman yang ambil S2 ya tabahkan gitu ya. Karena saya memahami ya kultur antara S1 dan S2 itu sudah beda mas ya gitu. Ya. Kalau S1 kan kita masih sendiri-sendiri, maksudnya masih apa ya? Masih single lah mungkin ya, terus masih ada apa namanya tanggungan dari orang tua dan sebagainya gitu ya. Nah saya lihat di S2 itu sudah betul-betul beda banget lah mas ya. Ada yang sudah berkeluarga, ada yang sudah anaknya lebih dari 2 gitu ya, ada yang selain dia kuliah juga punya kesibukan yang lain gitu ya. Jadi menurut saya sih ya, yang mana, kalau katanya sih ya, saya pernah dengar itu S2 itu harusnya lebih berkesan gitu ya dibandingkan dengan S1 gitu ya. Karena menurut saya selain kita dituntut untuk belajar ya tentunya ya, juga bagaimana sih memahami teman kita satu sama lain gitu ya. Jadi ada teman kita yang misalkan seorang ibu-ibu nih gitu ya, dia punya anak, kita harus bagaimana sih memahami karakternya dia seperti apa, seperti itu. Dan ada bapak-bapak mungkin teman kita yang juga punya kegiatan, kesibukan bekerja di suatu tempat yang lain gitu. Nah kita harus juga bisa memahami gitu ya kondisinya kalau terjadi hal satu hal yang gimana, seperti itu. Yang saya lihat ya tetap semangat gitu ya, belajar terus sebisa mungkin mengenal lah teman satu sama lainnya itu. Karena ya itu tadi menurut saya S2 itu luar biasanya, oh ternyata nggak seperti dulu gitu ya. Jadi kita juga harus lebih banyak apa ya, saling memahami dan mengerti lah mas.
Adaptasi juga itu lah dengan ya, keadaan baru gitu ya.
Adaptasi dengan baru. Apalagi saya kan sudah juga berkeluarga gitu kan ya.
Masnya juga
istri juga kuliah kan ya. Ketika anak ada apa-apa, wah disitulah harus mulai saling kerjasamanya di situ.
Betul, setuju.
Anunya ya, masa sih seperti itu sih mas.
Mantap, terima kasih Mas Fahmi, terima kasih atas waktunya sudah berbagi bersama kami di Siniar LPDP ITB. Sampai jumpa lagi.